Monissa, etenkin itämaisissa elämän viisauksissa, filosofioissa, korostetaan matkalaulun merkitystä. Ei siis päämäärää, kuten meillä länsimaissa tunnutaan arvostavan, vaan matkan tekoa. Ja matkaahan voi olla vaikeakin arvostaa, jos liikkuu kovin nopeasti, esimerkiksi lentäen, pikajunalla tai autolla. Siis sellaisella autolla, joka kulkee kovaa ja vie vielä perille.
Yle.fi/puhe.
Ja kun kysyin Varretiimin jäseniltä, millaisia reissuja he ovat Wartburgillaan tehneet auton ulkonäön lisäksi, vastaus saa hymyn huulille, vaikka minkälaisia, mutta harvoin päästiin perille. Tänään kevyet mullat ripotellaan siis itäautoille äänessä Varretiimin Jyri Marno, amanuenssi Mikko Pentti Mobilia museosta sekä Mobilistilehden toimittaja Janne Halmkruuna. Ja haastattelujen lomassa Kati Keinonen lukee otteita Wikipedian artikkeleista.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Mulla on itsellä kaksi ladaa. Oikeastaan se on mun ehkä paras kulma miettiä tätä itäautoaihetta, mutta Jyri Marno, sä et ole ladamiehiä.
En ole. Mulla on Wartburg ollut lähellä sydäntä jo pidemmän aikaa, että niitä DDR-vehkeitä on tullut harrastettua.
Osaatko sä mitenkään sitä perustella, miksi DDR ja miksi Wartburg?
No, ensimmäinen kosketusauto oli joskus 80-luvun puolessa välissä, kun mun isä oli Hakautossa töissä ja hänellä oli siellä Mazdaa, Jaguaria ja Wartburgia samassa liikkeessä, joka oli Haka-auton tämä paletti. Ja menin tietysti niitä autoja koeistumaan, sitten aina mietin, että kun saa kortin joskus, oli silloin jo kova automies. Se Varre oli jo silloin semmoinen, että kun laitoit oven kiippamahti niin kovin, että tulikohan nyt tyyli katosta tippuko jotain. Että se oli semmoinen järkytys jo ja se haju ja kaikki, että se jätti semmoisen jäljen mulle, joka sitten myöhemmin, kun haluttiin kaveriporukan kanssa tämmöinen kesäauto, joka olisi mahdollisimman ruma ja hirveä ja saataisiin sillä mediahuomiota, niin päädyttiin sitten Wartburgiin tietysti suoraan. Ja farmarin malliin vielä, joka oli kaikista rumin, mitä autoista ehkä löytyisi.
Varren farkku on kyllä ihan legendaarinen ajopeli, se täytyy myöntää. Mutta hei, moni tuommoinen niin kuin juniori-iässä oleva kaveri autokaupassa olisi saattanut istahtaa niiden hienoimpien autien rattiin ja fiilistellä niiden kanssa. Mikä kumma sut vei sitten sinne Wartburgin maailmaan?
No ne oli hienoja kyllä, mutta tämä oli jotenkin niin outo ja siis käsittämätön. Siinä oli niin erikoisia ratkaisuja silloin pienelle pojalle, että lukot meni väärään suuntaan kiinni, niin kuin nappula oli alhaalla silloin ja niin kuin kaikki tämmöiset ja jäähdytin oli yli moottorin takana. Ja, että kun sitä katsoi, niin se oli vaan niin käsittämätön. Että jotenkin se vaan viehätti sitten myös, että voiko tällaista hallita.
Ja edelleen näyttää viehättävän. Montako Varrea sulla on ollut elämässä aikana?
Tämä on nyt toinen, mikä mulla nyt on. Että se ensimmäinen oli lauluautona, se kärsi niin pahasti, että se ei selvinnyt sitten siitä touhusta. Että viiden vuodessa se oli sitten paljon tavaraa, mutta tämä toinen nyt, tämä mun kultani, tämä, miksi me sanotaan Helmeksitä, niin Helmi on museorekisteröity, vuosimallin 79 oleva tämmöinen touristi. Ja se on vielä nyt vähän, mä oon vähän pikkasen tullut siitä, että mä en ihan ruminta mahdollista vuosimallia hakenut. Että tässä on kromipuskurit ja lamppujen reunassa on kromia ja tällaista. Että se on sitä aikaa vielä, kun DDR:ssä oli vähän enemmän sitten pätäkkää laittaa näihin autoihin varusteisiin. Mutta loppukohdehan ne kaikki maalattiin mustaksi sitten ja väheni kaikki mahdolliset.
No onko se pysynyt sitten uskollisesti Varressa, vai onko sulla ollut jotakin muita vastaavia tämmöisiä outouksia?
No siis ääripäät, itäautoja ei ole, mutta ääripäät on aina kiinnostunut. Varren vieressä tallissa on 6-6 vuosimallinen Cadillac Coupe de Ville, joka on tyyli melkein 6 metriä pitkä kaksovinen semmoinen laiva. Ja sitten mulla on arkiautona tuommoinen SL Mersu avoauto, että ne on kaikki vähän semmoisia erilaisia vehkeitä, että elämä on ehkä vähän liian lyhyt, että ajaisi tylsillä autolla ollenkaan, että kyllähän siitä väliin vähän saa kärsiä kyllä myöskin, mutta hauskaa se on ollut, se on pääasia.
Ja hauskaa teillä on ollut näköjään tämän yhdistyksenkin nimissä. Te olette perustanut aikanaan Varretiimin ja siellä lukee se historiikissa, mistä se on kaikki saanut alkunsa, mutta kerrataan se vielä tässä. Millä porukalla ja miksi päätitte oikein niin kuin yhdistyksen perustaa?
No siis just kun mä kerron tuossa vähän aikaisemmin, niin piti kaveriporukan kanssa saada mahdollisimman hirveä, järkyttävä ja ruma auto. Että sillä saataisiin nyt sitten jotenkin huomiota aikaiseksi ja mielellään myös naisten huomiota silloin, kun nuoria miehiä oltiin, niin päädyttiin sitten Varreen ja Sitten kun osa meistä oli ihan IT-alalla silloin jo, niin tehtiin nettisivut vuonna 1998 tälle autolle, joka oli silloin aika harvinaista. Ja maalattiin kylkeen sitten nämä internetsivut, joka oli semmoista, me oltiin vähän edellä aikaa, me mainostettiin autossa jopa internetsivuja ja konepeltiin laitettiin DDR-vaakuna sitten mahdollisimman suuri ja mediahuomio halusti nyt taattu. Että. Ja se sitten internetsivulle tuli kaikennäköisiä tämmöisiä sarjakuvamaisia gallerioita meidän toiminnasta, mitä me tehtiin. Ja sitten vielä päädyttiin tekemään 38-minuuttinen lyhyt elokuvakin sen auton ympärille. Että kyllä me varmaan otettiin sitten kaikki mahdollinen irti. Ja lopulta sitten vuonna 2004 niin meidän tämä ensimmäinen helmi oli niin kärsinyt, että Monster Jam-tapahtumassa Helsingin Areenalla sitten vietettiin auton hautajaisia. Että niin kuin mentiin ihan ryminällä loppuun asti. Ja
jäikö sitä mitään jäljelle?
Ei siitä jäänyt mitään. Että Juha-Pekka Jalo oli meidän mukana siellä alhaalla areenalla, kun sillä pidettiin muistopuhe. Että oli siinä katsojilla kyllä vähän hämmentäviä ilmeitä, että mitäköhän täällä tapahtuu. Mutta se meni ihan hienosti loppuun asti. Että. Sitten sen jälkeen niin me oltiin melkein 6 vuotta sivussa, että Vartiimin osalta ei niin kuin tapahtunut mitään. Ja mä katsoin semmoinen Itä-Saksasta kertovan elokuvan tuossa vuonna 2010 ja sanoin vaimolle silloin, että nyt on kyllä pakko vielä saada tuommoinen Wartburgi. Että mulla on kyllä jotain puuttuu mun elämästä, että et pirulainen, että nyt mä rupean selaamaan tuota nettiä ja katson noita keltaiset pörssiä. Siinä meni muutama kuukausi ja mä löysin sitten semmoisen raadon ja sitä mä lähdin elvyttämään ja se on nyt museorekisterissä ja ihan viimeisen päälle peli. Et moneen kertaan se auto ostohinta on kyllä varmaan 10-kertaistunut siinä, mutta hieno siitä tuli lopulta.
Myöskin tämä ehkä kiinnittää satunnaisen kävijän huomiota, että menee Vartiimin nettisivuille, niin ei suinkaan ole huonoa saksaa, vaan englanniksi on etusivu tehty, minkä takia?
No se on just sitä, että koitettiin saada vähän ulkomailtakin kiinnostusta tähän näin, ja me ollaan kyllä sitä saatukin, että kun on Vartiim, sehän voi Amerikasta jopa Pentagonista tullut meidän sivulle niin kuin osumia, että war ja ri. Etkö sen voi lukea vähän silleen, että mutta sitten kun he on varmaan huomannut, että pirulainen nämä onkin jotain ihan hulluja, että nämä autoihmisiä, että ei nämä taida ollakaan sodan perässä. Että kyllä se, mutta se on ihan silleen, että mahdollisimman paljon moni tyyppi pystyisi sitä meidän sivujen niin kuin, saamaan jotain osviittaa vähän siitä, että pääkielihän siellä on tietysti suomi, mutta joskus silloin 20 vuotta sitten se oli tosi cool ja puhui myös vähän englantia siinä sivussa, niin siellä oli kaikki tällaista ja se on nyt vaan jäänyt sitten siihen päälle, että 20 vuodessa nämä sivut on niin hirveästi, siellä on melkein 5000 erilaista sivua, että jos ne kaikki kahlaisi läpi uudelleen, niin se olisi joku pienen firman niin kuin, työntekijälle jo kova paikka vuodessa saada se kaikki tehtyä.
Wartburg-merkkisiä autoja valmistettiin Itä-Saksassa vuosina 1956-1991. Auton erikoisuuksia oli sen kaksitahtimoottori. Lisäksi se oli harvoja erillisellä rungolla varustettuja henkilöautoja aikana, jolloin muut merkit olivat jo siirtyneet itsekantavaan koriin. Neuvostoliiton hallitus ohjasi Itä-Euroopan satelliittimaita ja myös niiden autoteollisuutta. Itä-Saksan autotehtaalla oli suunnitelmat valmistaa Wartburgia nelitahtisella moottorilla varustettuna, mutta Kreml halusi itä-saksalaisten valmistavan vain kaksitahtisia autoja. Mahdollisena syynä oli estää Wartburgin nousu neuvostoliittolaisen Ladan vakavaksi kilpailijaksi.
No kaikki on lähtenyt hauskanpidosta ja ilmeisesti tuo on jatkunut vielä näihin päiviin saakka, mutta onko täällä Wartiimissa jotain tämmöistä johtoajatusta tai toiminta-ajatusta?
No meillä ei oikeastaan mitään byrokratiaa eikä mitään tämmöistä, joka olisi listeriaa siihen, että pitäisi jonkinnäköisiä kaavoja noudattaa, mutta et meillä on vaan se, ydinajatus on se, että pidetään hauskaa ja ihmisillä olisi mukavaa ja me ollaan siihen ympärille tehty tällaisia kaikennäköisiä tapahtumia, että me ollaan ollut Classic Motor Showssa joka vuosi ollaan vierailtu ja meillä on oma osasto ollut siellä ja sitten myös meillä on tämmöinen DDR-ajanomat kokoontuu tapahtuma, missä oli nyt tällä kesänä saatiin melkein 50 autoa tulemaan sinne ja kaikki nämä on sitten niinku ihan ilmaisia tapahtumia, sitten tietysti nämä meidän nettisivut ja keskustelufoorumi ja nyt vielä tuossa 3 vuotta sitten me laitettiin sitten, kun varausien saanti oli niin vaikeaa näille harrastajille, kun me niitä kuunneltiin, niin me laitettiin sitten yhden mun kaverin kanssa niin nettisivut, missä myydään Wartburgin ihan varaosia Suomessa. Et ihan hienosti nyt on, että on lähtenyt sekin puoli käyntiin ja ollaan saatu monia, varmaan 10 autoja nyt pelastettua sillä, kun on saatu osia niin kuin näille harrastajille sitten toimitettua. Ja ihan jo niin kuin harrastajan ystävälliseen hintaan myös.
No tietysti on kiinnostavaa, kun olet IT-alalla itsekin. Jyri Marno, niin seuraatte varmaan niitä kävijämääriä ja kenties tiedätte myöskin, mistä päin ihmiset sitten klikkailevat ja tulevat ja sivustolle. Puhutaan kohta keskustelun foorumin Annista, mutta muuten, niin miten paljon ihmisiä sitten kiinnostaa? Varaosat kautta nämä muut asiat?
Joo, yllättävän paljon kyllä. Nyt esimerkiksi niin katoin just ennen tätä haastattelua, niin meidän liikennöinti on vuodessa niin 6 miljoonaa klikkausta tulee sille sivuille, että joka kuussa tulee semmoinen 3-4 000 sille pelkälle pääsivulle niin kuin erilaisista IP-osoitteista. Et kyllä siellä yllättävän paljon, kun tämähän ei tietysti, kun meillä ei ole minkäännäköisiä mainostuloja eikä mitään muuta, että ihan pelkästään niin kuin tähän crazyn idean ympärille ja jatkettu tätä 20 vuotta, että DDR-menopelien ympärille niin kuin tällaista touhua. Tämä on tietysti joillekin voi olla vähän oudon tuntuista toimintaa, mutta me ollaan tehty vähän tätä niin kuin kieliposkella ja oman näköisesti ja pidetty hauskaa, niin kyllä tämä on yllättävästi ihmisiä edelleen kiinnostunut. Meidän siellä sivuilla on ehdottomasti kiinnostavin ja tämän, niin kuin, meidän niin kuin, seuraajien niin kuin, kiinnostavin osa-alue on tietysti nämä galleriat, missä on näitä kuvasarjoja näistä tapahtumista, mitä meillä on. Ja sitten on toinen tietysti tämä varaosasivusto, joka on nyt lähtenyt tosi hyvin. Ja ympäri maailmaa tulee sinne keskustelufoorumille sitten taas juttua, että se on tietysti tosi suosittu, mutta se on sitten taas, että se ei pelkästään niin kuin liity tähän varretiimiin, että siinä puhutaan myös näistä autoista, että se ei ole niin kuin varretiimin, se on vähän enemmänkin me niin kuin annetaan tämmöinen palvelu niin kuin henkilöille, että ne voi käyttää ja löytää harrastajat toisensa ja saada niin kuin vetoapua ja työntöapua sitten näihin ongelmiin ja sun muihin. Mutta siellä on paljon myös Saksasta tulee niin kuin sinne. Että sitä seurataan siellä ja Google Translator, nämä palvelut pystyy niin kuin sille kääntämään niin kuin jopa saksalaisille ja ulkomaalaisille ihmisille ihan hyvin sen tekstin sille, että pystyy vähän niitä keskusteluja siellä seuraamaan. Tietysti siellä on hyvin paljon myös kuvia, että nehän aukeaa nyt kenen, minkä maalaisille ihmisille tahansa. Että.
Mikko Pentti, sä työskentelet mobiili- ja automuseossa. Onko teillä siellä minkä verran tämän kertaisia nostalgian kohteita itäautoja?
No, meillähän on vuosittain vaihtuva perusnäyttely täällä, ja tällä hetkellä meillä on Suomi Turvassa -näyttely, joka esittelee viranomaisten ajoneuvokalustoa. Ja siihen liittyen meillä on 3 itäautoa. Eli meillä on GATS AA-paloauto, joka on aikoinaan sotasaaliina tullut Suomeen, ja nehän olisi pitänyt virallisesti palauttaa sodan jälkeen Neuvostoliittoon, mutta tämä yksi yksilö Fordiksi naamioituna jäi Suomeen, ja se on meillä täällä näyttelyssä nähtävillä. Sitten meillä on muuta armeijan kalustoa, niin GATS 69M maastoauto ja sitten UATS 453 radioauto. Eli armeijahan näitä itäautoja erityisesti Suomessa on käyttänyt. Ja sen lisäksi meillä on sitten tuolla klassikkoautogalleriassa ihan tavallinen Lada 1200 vuosimallia 87, ja se on tämmöinen entinen teknillisen korkeakoulun henkilökuntakäyttöön ostettu auto.
Hei, nyt tuli heti lämpimiä muistoja, koska omilla armeijan aikana niin UATSella ajeltiin. Jokainen muistaa, että silloin kun itse ollut armeijassa, niin oli 50 pakkasta ja sato vettä ja lunta ja pyryä yhtä aikaa. Ja aina vaan sillä UATSilla pääsi menemään ihan melkein kuin umpihangessa. Kyllä ne toimii. Ne toimii semmoisessa olosuhteessa nimenomaan, mitkä täällä Suomessa meillä on.
Kyllä, kyllä. Että nehän on Neuvostoliiton olosuhteisiin suunniteltu ja olosuhteet on samanlaiset kuin täällä Suomenkin puolella.
Ja Lada, pakko tunnustaa 2 ensimmäistä autoa, niin Ladoja olivat. Ensimmäinen oli 1200 farmarimalli, viininpunainen vielä, ja toinen sitten 1500S kromilistoilla. Miten ihmiset, kun ne tulee käymään museossa, niin tuleeko näistä itäautoista palautetta?
No, tietysti nuo armeijan autot on semmoisia, että niitä on monet päässyt tosiaan kokeileen. Ja Ladassa on se, että se on melko lähimenneisyydestä peräisin kuitenkin, niin siitä tulee enemmän kysymyksiä ja muuta. Mutta suurin osa muista itäautoista on näitä sodan jälkeisen ajan ilmiöitä, että se kuuluu oikeastaan vähän pikkusen eri sukupolveen jo.
Totta kai kun puhutaan ralliautoista ja klassikoautoista, niin ehkä nämä itäautot ei oikein näillä puolella ole ollut semmoinen kova sana.
No, meillä on tällä hetkellä varmaankin ensi vuonna tulossa tai lähiaikoinakin mahdollisesti yksi Polonets-ralliauto. Eli Suomi on lähestulkoon ainoa länsimaa, missä näitä itäautoja nähtiin esimerkiksi rallissa. Ja sen lisäksi meillä on tietysti tuolla autokokoelmassa, eli täällä kokoelmarakennuksen puolella ei näytettävissä, niin on esimerkiksi Opel Mosse ja sitten on Varreja, vanhempaa ja uudempaa mallia. sitten löytyy Skoda Octavia 60-luvulta ja sitten vielä Skoda Rapid 80-luvun lopusta. Ja tässä Skoda Rapidissa on semmoinen erikoisuus, että se tuli meille suoraan autokaupasta, eli se on käytännössä täysin ajamaton auto. Ja tietysti siellä 90-luvun vaihteessa näin ei enää ollut automarkkinoilla niin kovaa valuuttaa, niin se sitten päätettiin lahjoittaa suoraan museoon.
Joo, kun puhut siitä, että ei ollut kovaa valuuttaa, niin niinhän se historia näillä itäautolla monella menee, että ei ne silloin ollut kovaa valuuttaa niille, joilla oli varaa ostaa oikea auto tai kunnon auto. Tänä päivänä voi ollakin, mutta ei teillä kuitenkaan ole tämmöisiä, niitä on semmoisia puukorisia, oliko ne IFA-merkkisiä autoja. Osa oli pahvisia, osa oli ihan puusta tehtyjä. Tämmöisiä ei kumminkaan teille museo ole joutunut.
No IFAhan meillä ei ole kokoelmassa, mutta sitten Trabantti taas löytyy sieltä 80-luvulta ja sehän on tämmöinen kuuluisa pahviauto. Mutta Suomessa niiden merkitys oli aika vähäinen aina, että oikeastaan ne mitä Suomessa on, niin ne on tullut harrasteautoiksi sitten myöhemmin.
Isä kertoo aina tarinaa omilta kouluajoiltaan tietenkin sitten sieltä jo 10 vuosien takaa, missä opettaja oli ostanut sitten tämmöisen Trabantin, jossa mitä kova pahvia sitten nämä oli ollut nämä lokasuojat. Ja sitten kun se oli siellä ollut parkissa, muut tuli vielä hevosilla ja rattailla, niin hevosta oli syönyt lokasoijat sitten siitä. Että monenlaisia muistoja voi Trabanteista ihmisillä olla.
Kyllä.
Mutta teillä on siellä Mobiliassa myöskin tämmöinen aika mittava alan kirjasto ja esinekokoelma. Onko sillä puolella huomioitu itäautot millä tavoin?
No meillä on kohtuullisen vähän kirjallisuutta itäautoihin liittyen, mutta arkistoaineiston joukossa meillä esimerkiksi säilytetään Konelan piirinöjien arkistoa. Ja Konela tietysti oli ehkä tärkeimpiä maahantuojia itäautojen suhteen, niin sieltä löytyy paljon materiaalia. Ja tietysti erilaisia korjaamokäsikirjoja ja varaosaluetteloita meillä on kyllä kohtuullisen kattavasti.
Löytyykö sitä kuulua Ladan kamppiakselia, joka saisi olla vitsin mukaan vähän vaikka pikkuviallinen?
Vähän tämmöinen tosikkomainen vastaus, että tämän meidän kokoelmapolitiikan mukaan meille ei yleensä oteta varaosia. Paitsi siinä tapauksessa, jos jotain ajoneuvoa huolletaan, että näille korjaamotarvikkeille on ihan oma museonsa sitten.
Itä-saksalainen Trabant oli sosialistisen Itä-Euroopan ehkäpä yleisin ja keskimääräistä SEV-autoa luotettavampi ajoneuvo. Toisaalta se oli hidas huippunopeuden yltäessä hädin tuskin 100 kilometrin tuntinopeuteen. Trabant tunnetaan yleisesti lempinimellä Trabi. Trabantilla oli pitkät toimitusajat ja itä-eurooppalaiset saivat autonsa yleensä vuosien odotuksen jälkeen. Suomessa Trabantteja myytiin erityisen paljon 1960-luvun alkupuolella, jolloin ne olivat muiden itä-eurooppalaisten autojen tavoin länsiautoja helpommin saatavissa. Niiden ongelmana olivat sähkölaitteet. Trabantissa oli 2-tahtimoottori Wartburgin tapaan.
Joo, tämä vitsi vaan on sen verran legendaarinen jo, että voisin kuvitella, että tämänkin ansiosta joku tulisi katsomaan sitä museonkin asti, että millainen on nyt se pikkuvielinen Ladan kampiakseli, johonka mielellään se anoppi vaihdettaisiin.
Kyllä.
Näitä itäautoja kuitenkin, nythän niitä harrastetaan niin kuin ihan erikseen, mutta silloin aikanaan niitä oli siis ihan niin kuin vilisemmällä suomalaisessa tieliikenteessä. Miten merkittävää roolia ne on näytellyt meille suomalaisille?
No voisi sanoa, että 40-50-lukujen vaihteessa ne oli kaikkein merkittävimmillään. Eli siihen aikaan valuuttasäännöstelyn takia mitään muita autoja oikeastaan ei saanut maahan edes tuoda, joten näitä oli saatavilla niin kuin ilman ylimääräisiä jonoja. Ja tietysti erityisesti tämä Opelista kopioitu Mosse ja Skoda ja IFA oli Suomessa tärkeitä autoja. Ja sitten taas jos voi ottaa 51-52, niin siihen aikaan tuotiin paljon länsiautoja, kun haluttiin näyttää länsimaalta olympialaisia varten, mutta sen jälkeen ne sitten palasi uudestaan nämä itäautot myyntitilastojen kärkeen. Ja tämmöinen oikea kultakausi oli oikeastaan 70-luvun loppupuoli ja varsinkin 80-luku, jolloin Lada oli myydympiä automalleja. Ja Saab, Datsun ja Toyota oli huomattavasti myydympiä merkkejä, mutta Ladaa kun oikeastaan tehtiin vaan yhtä mallia kunakin vuotena, niin se nousi sinne mallimyyntitilastojen kärkeen.
Ei vähäinen tekijä varmasti näissä itäautojen suosiossa ole ollut tuo hinta.
Kyllä, se on varmasti ollut se kaikkein tärkein tekijä, eli itäautot oli useimmiten halvimpia saatavilla olevia autoja ja se usein näkyi niiden laadussa myöskin. Mutta tietysti tämä 60-luvun alkupuolelle saakka voimassa ollut voimakas valuuttasäännöstely tarkoitti, että länsiautoja joutui aina jonottaan, ja jos niitä yleensä oli edes saatavilla. Ja Itäblokin kanssa, kun käytiin tämmöistä bilateraalivaihtokauppaa, niin valuuttasäännöstelyllä ei ollut siinä mitään merkitystä. Nämä niin sanotut ulkopoliittiset syyt pakotti viranomaiset hankkiin niitä autoja, että esimerkiksi kun Niilo Tarvajärven hamsterikeräyksen tuotoilla ostettiin poliisille uusia autoja, niin silloisen sisäministerin vaatimuksesta osarahoista jouduttiin käyttämään Itäblokin tuotteisiin, ja tämä taas ei välttämättä ollut kaikkien poliisien mieleen. Ja sitten taas jonkun verran tietysti yksityisten ihmisten poliittiset mielipiteet vaikutti itäautojen ostamiseen, mutta yleisesti syy oli kuitenkin se, että ne oli halpoja ja teknisesti varsin luotettavia. Ja tietysti se, että talvi sinne yleensä toimi hyvin.
Mä muistan siis oikein tämän asian. Mulla on sellainen kuva, että poliisilla oli ladoja.
Kyllä.
Joo.
Eli varsinkin etsivillä oli ladoja käytössään, kun niiden ei nyt niin nopeasti yleensä tarvinnut ottaa ketään kiinni, niin sinne ne sitten lykättiin.
Ja tästäkin ehkä näkee tämän suomalaisen yhteiskunnan vaurastumisen, koska omassa lapsuudessani viranomaisten ajoneuvot, etenkin poliisin autot, ei ollut kovin kummosia. Ja nyt kun katsoo, niin nythän edustus ja muut ajoneuvot, niin ne on kyllä aika viimeisen päällä. Niin kuin hinnan lisäksi tähän on selkeästi vaikuttanut tämä saatavuuden helppous ja tämä keskinäinen kaupanteko, vähän niin kuin poliittiset intressit sitten maiden välillä, mutta sitten myöskin tämä vaihtoehtojen vähyys, kuten sanoit tuossa Mikko niin, Pentti, niin. Että sai kyllä jalottaa sitten, jos halusi jonkun tuommoisen vähän lähymmän version.
Kyllä, kyllä. Että ulkomaan valuuttaa Suomesta ei mielellään annettu pois.
No nyt kun mietitään tämän päivän harrastajia, tässäkin ohjelmassa Varre-tiimin edustajan kanssa keskustellaan, niin mitä sä mietit itse siitä harrastuksesta? Mihin se mahtaa pohjautua tämä fiilistely, koska tässä jo tuli äsken mainittua se, että edullinen hinta saattoi näkyä myöskin vähän laadussa.
Niin, no itäautossahan on se hyvä puoli, että ne on aika luotettavia ja helppoja korjata tietysti, että ne on suunniteltu siihen, että tuolla jossain siperialaisen maantien varrella pystyy yksi ihminen helposti korjaamaan sen auton sinne paikan päällä. Ja tietysti semmoinen tietty nostalgia, varsinkin sitten ehkä uudempien varreja ja Ladan suhteen, että usein autoharrastajat harrastaa semmoisia oman lapsuutensa suosikkiautoja niin sanotusti, niin sekin vaikuttaa tällä hetkellä jo.
Moskvits oli ensimmäinen Suomessa markkinoille tullut neuvostoliittolainen automerkki. Vuonna 1948 perustettiin neuvostoliittolaisten autojen tuontia varten suomalais-neuvostoliittolainen yhteisyritys Oy Konela AB. Moskvitsin etuina olivat auton rakenteen yksinkertaisuus, edullinen hankintahinta ja tuontisäännöstelyn vuosina helppo saatavuus länsieurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin autoihin verrattuna, mutta puutteina viimeistelyn karkeus ja heikohko suorituskyky.
Voisin kuvitella, että se ulkonäkö tai varustelu tai viimeistely tai moottori ja tehot ei ehkä ole ihan siellä harrastuksen motivaation ykköspäässä. Mm-hmm. Mutta jos mennään sitten tähän ääneen, tähän fiilikseen ja ehkä just tällainen asia, että se aiheuttaa kumminkin ympäristössä aika paljon iloa, kun ajelee tämmöisellä vanhemmalla autolla.
Kyllä, paitsi tietysti jos haistelee niitä pakokaasuja tämmöisen kaksitahtimoottorin suhteen, niin vähän erilainen kuin nykyauto. Mutta totta kai nämä tuottaa semmoista tiettyä nostalgista fiilistä ihmisille.
No onko Mikko Pentti sulla jonkunlainen suhde näihin itäautoihin itselläsi?
No mä oon itse syntynyt vasta 80-luvulla, että mun lapsuudessa itäautot oli jo aika nostalgiatuotteita. Meidän pihassa kyllä yhden kaverin isä oli siihen aikaan Konelassa töissä ja useimmiten tuli Ladan kanssa sitten kotiin sieltä, mutta se Lada ei ollut meidän lasten mielestä niin kovin mielenkiintoinen, mutta jos sillä sattuu olla joku amerikkalainen farmariauto tai italialainen urheiluauto, niin ne oli vähän enemmän semmoisia, että niitä käytiin katsomassa.
Kyllä se tänä päivänä pään kääntää, jos tuommoisen perinteisen laatikkoladan tuolla liikenteessä näkee. Aika vähän niitä enää nimittäin tuolla ihan normikäytössä on.
Kyllä, ne on kyllä harvinaistunut selvästi teillä. Ja tietysti se 90-luku, kun niitä ostettiin Venäjälle takaisin, niin se harvensi kyllä Suomen ladakantaa aika lailla.
Voiko sanoa, että sulla on suuntunut mitään suhdetta näihin itäautoihin? Onko joku malli tai merkki sulle erityisesti mieleen?
No tietysti mun omat suhteet varmaan on liittyy tuohon varusmiesaikaan myöskin, että Parolassa niitä oli edelleen silloin käytössä ja taitaa vieläkin olla suurin piirtein samat Neuvostoliitosta ja Itä-Saksasta aikoinaan ostetut kalustot. Mutta mulla itselläni ei ole koskaan ollut itäautoa. Tietysti jotain suosikkeja voisi nimetä ehkä toi C560-luvun vaihteen Wartburg 311, joka on muotoilultaan aika hieno auto. Tai sitten ehkä nämä neuvostoliittolaiset edustusautot ja limusiinit, jotka tietysti oli enemmän tai vähemmän kopioita Packardeista tai Cadillaceista, mutta silti hyvännäköisiä autoja.
Laajennetaan nyt tästä itäautosta kaikkeen vanhaan kalustoon, mitä teillä siellä ihaltavissa on, niin mihinkä suuntaan silloin, Mikko Pentti, sun suosikit menee?
No kyllä ne noihin hienoihin amerikkalaisautoihin aika lailla menee, että meillähän on täällä muun muassa Packardi 30-luvun lopusta, joka taisi olla marsalkka Mannerheimin käytössä siihen aikaan, ja sitten on useampi Cadillac 30-luvulta sinne 50-luvulle, tai ja sitten myöskin Kekkosen Cadillac tuolta 60-luvun lopusta, että tämän tyyppiset autot ehkä mun henkilökohtaisia suosikkeja on, vaikka mä kyllä niitä harrastakaan, että ajan ihan tavallisella Volkswagenilla itse.
No nyt kun se tieliikenteen valtakunnalliseen erikoismuseon kangasalle sitten ihmisiä sattuu ihailemaan ja ihmettelemään näitä vanhoja ajoneuvoja, niin minkälaista porukkaa yleensäkin niin kuin mobiilia ajoneuvomuseossa käy?
No meillähän tietysti pääkohderyhmänä ehkä on lapsiperheet, ja lapsille on nyt tällä hetkellä ilmainen sisäänpääsy täällä, että se nyt tietysti on, että isovanhemmat tuo lapsen lapsia kattoon oman lapsuutensa autoja ja tämmöistä, että oikeastaan vanhojen ajoneuvojen harrastaminen on sillä tietyllä tavalla nostalgia hommaa kuitenkin.
Nouseeko sieltä sitten tiettyjä asioita aina suosikeiksi? Mulle jäi mieleen tietenkin tuo, teillä oli vasta tuo ralliautossa aika hyvä panostus.
Kyllä, ja meillähän on tällä hetkellä aika hyvä kattaus ralliautoja sieltä 50-luvulta nykypäiviin saakka, että niitä harvemmin kuitenkaan luonnossa pääsee näkemään, niin ehkä tällä hetkellä Toyota tietysti on ajankohtainen juttu, että meillä on Toyotaan liittyvä pieni näyttelykokonaisuus ja tietysti nämä vanhan ajan suosikkiautot, Mini ja Ford Escort ja Audi Quattro, että tämän tyyppiset autot tietysti herättää ihmisten kiinnostusta.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Jyri Marno, minkälaisia keskusteluja tällä teidän Varretiimin keskustelufoorumilla käydään?
No se on, siis itse asiassa tämä on toinen keskustelufoorumi, joka on Varretiimillä. Et ensimmäinen oli semmoinen, missä ei ollut niin käytännössä niin kuin mitään sääntöä. Et se oli ihan hyvin viidakkomainen villi, tämmöinen, joka oli vaan vuoden pystyssä tuossa 2000-luvun alussa. Mutta nyt tämä toinen keskustelufoorumi, joka nyt on ollut 6 vuotta pystyssä, niin tämä on pelkästään autolle tarkoitettu ja Wartburg ja näille DDR-autoille yleensäkin, että aluksi oltiin vaan niin Wartburgin perässä, mutta nyt ollaan silleen, että Tramantista ja Barkaksesta ja muistakin DDR-autoista saa keskustella ihan vapaasti, että se ei mitenkään, että harrastajat löytäisi kaikki toisensa, koska ollaan kuitenkin vähän niin kuin saman sateenvarjon alla, mutta siellä on myös sitten keskustelua ihan niin kuin yleisistä Itä-Saksaan liittyvistä asioista, että siellä on tyyli esimerkiksi arkkitehtuurista, joka on niin järkyttävän rumaa, että sekin aiheuttaa mielenkiintoisia keskusteluita ja ihan niin kuin ideoidaan niin kuin näitä meidän tulevaisuuden tapahtumia ja kaiken näköisiä tällaisia, että kun meillä on fanituotteita, millä me rahoitetaan osittain tätä toimintaa, niin on T-paitoja ja kaikkea tällaisia. Kysellään vähän, että millaisia leiskoja ihmiset haluaisi tulevaisuudessa, että halutaanko Trabant-aiheista paitaa tai tehdäänkö Wartburgista tai tehdäänkö Varretiimistä ja tämmöisiä keskusteluita. Ja sitten myös on nämä meidän tapahtumat, että missä päin Suomea haluttaisiin ensi vuonna olla ja kaikkea tämmöistä. Että kyllä siellä on hyvin, hyvin paljon, niin kuin, että siellä on 200, olisiko 30-40 rekisteröintynyttä käyttäjää ja keskustelu on yllättävän vilkasta, että kun autojakaan ei ole kuin 260-70 ehkä Suomessa tällä hetkellä, niin kyllä ne on, hyvin monet on löytänyt tiensä tuonne foorumille tässä vuosien saatossa.
Hei, se ei ole kyllä paljon. 270. Mä jotenkin kuvittelin, että niitä olisi paljon enemmän, koska jos miettii paljon yleensäkin ottaa itäautoja, kun lähti 50-60-luvulla ja vielä 70-80-luvulla tuli lisää, niin pieni määrä.
Kyllä, onhan ne siis katoavaa kansanperinnettä tähän Wartburg on ollut, että se on niin kuin, sen takia se on hieno olla vähän niin kuin pelastamassa sitä, vaikka tuote ei olekaan missään nimessä maailman paras, mutta se, että että kyllä ne on niin kuin hävinnyt todella paljon, mutta nyt kun tämä on meillä lähtenyt tämä varaosakauppa ja mukavasti on niin kuin viidakkorumpu soinut, niin on kyllä selvästi semmoisia latolöytöjä ja autoja, jotka on seisonut parikymmentäkin vuotta jossain ihmepaikoissa odottamassa sitä, että lähteekö ne paaliin vai pelastuuko ne, niin kyllä ne on nyt selvästi lähtenyt niin kuin tulemaan takaisin. Ja tietysti se ostalgian niin kuin nousu nyt tuolla Saksassa, että siellähän hinnat on lähtenyt tosi kovaa rakettimaiseen nousuun näissä varran tietyissä malleissa, että jopa nämä kantikkaat 353, niin nekin hinnat niin parhaimmissa yksilöissä yli 10 tonnia jo, että ne halutuimmat mallithan maksaa 50 000 euroa jo siellä Saksassa, että sen auton arvostus on kyllä lähtenyt todella kovaan nousuun, että siinä on varmaan myös yksi syy, minkä takia ihmiset on tajunnut, että hei, ehkä tätä ei kannatakaan pistää tuosta paaliin, että tämä on ihan niin käyvä peli ehkä, että tämä voisi jopa myydä.
Nostalgia, se on silleen jänne homma, että tietyt autot, kuten vaikka nyt Varre, ei samassa määrin myös Ladaa, vaikka niitäkin keräillään tai niitä ajetaan ja harrastetaan, mutta niiden hinnat ei ole noussut tuommoiseksi. Ja se paitsi tietysti Neuvostoliitostahan käytiin ostamassa iso määrä Ladoja Suomeen jossakin 90-luvun taitteessa varmasti, mutta se, että minkähän takia juuri tuo ostalgia ja Varre on noin kova juttu.
Niin, no se on varmaan, että Saksassa on nyt ollut se, ekaksi oli vähän ehkä krapula siitä Itä-Saksan hommasta, mutta nyt se on varmaan aika mennyt, ja itse olen sen ajatellut silleen, että ehkä nyt on aika mennyt sen verran, että nyt sille voi jo vähän nauraa ja sen tiimolta pystyy niin kuin pitämään hauskaa tälleen, että ne on vähän niin kuin hellyttäviä ja nukkumattia ja Wartburgilla ja tämmöiset jutut, niin ne on vähän semmoiset, että se ei ole enää niin kuin tabu pitää jostain DDR-jutuista. Että ne ikävät asiat, mitä siellä todellakin kyllä tapahtui myös siinä maassa, että ne on niin kuin vähän unohtunut jo ja sen takia. Ja tietysti kun niitä tavaroita rupeaa pikkuhiljaa olemaan vähemmän, niin silloinhan se rupeaa olemaan, että mäkin haluan tuommoisia ja kaikille ei ehkä riitä niitä, niin sitä kautta se, että Ladan kanta tietysti on ollut niin paljon massiivisempi vielä, että ne on ehkä sitten sen puolesta, että autoja, en osaa sanoa paljon Lada-kerholla on jäseniä ja paljon niitä autoja, mutta epäilisesti niitä on varmaan kymmeniä kertoja enemmän kyllä kuin Varre on jäljellä.
Ladan päätuotantolaitos sijaitsee Toljetin kaupungissa Samaran alueella. Nimi Lada oli autolle alun perin vientimarkkinoita varten annettu nimi. Kotimarkkinoillaan automerkkinä oli Ziguli. Merkin valmistus aloitettiin kesäkuussa 1970. Vuosina 1971-2012 Ladan maahantuojana toimi Suomessa Delta Motor Group Oy. Deltan mukaan Lada oli 1970- ja 80-luvun taitteessa Suomen myydyin auto. Ladan maahantuonnin aloitti uudestaan vuonna 2016 tamperelainen Manse Motors Oy, mutta Ladan porrasperäisen kulmikkaan klassikkomallin valmistus päättyi vuoden 2011 lopussa.
Niin, tämä historia havina sikälikin tietysti, että kun koko maa on kadonnut maiden joukosta, DDR ei ole, niin sitä on helppo lähteä tekemään tämmöistä vähän niin kuin mytologistakin ja romantisoida tämmöisiä asioita ja unohtaa nimenomaan aika monia karmeuksia, mitä tämmöisessä Itä-Blokin maassa on mahtanut olla. Mutta sitten jos puhutaan vielä tästä fiilistelystä ja viehätyksestä, niin tämän historian havinan niin kuin lisäksi sä tuossa ihan aluksi sanoit jo, Jyri Marno, ton outouden, eli jollakin tavalla mä nyt liitän sen siihen ulkonäköön, mutta sitten mulle tulee mieleen varustelu. Mä en ole omistanut Varrea ja on ollut ehkä kerran kaksi Varren tai Trabantin kyydissä, mutta semmoinen kuva mulla on, että kohtuullisen riisuttuja versioita olivat.
Joo, hyvin askeettinen vehe se oli, ja mun isä jo sanoi silloin, kun sitä hän myi uutena sitä, että et kääntyvät eturenkaat ja ikkunat aukeaa sisältä ja tuhkakuppi löytyy. Et se on melkein se, että onhan siinä lämmityslaite tietysti kanssa. Ja pyykkiä sulat ja tämmöinen näin, mutta ei se ei ole kyllä todellakaan semmoinen, niin että se sillä pystyisi pröystelemään mitään. Et se on enemmänkin todella semmoinen kulkuneuvo niin puhtaamassa muodossa, että mennään paikasta A paikkaan B. Et se on vähän niin kuin selviytymistä sen kanssa, sen kanssa meneminen. Et pitää olla aina tyytyväinen, että olet päässyt perille ja kaikki on niin kuin ehjinä.
Varustelun lisäksi tulee mieleen viimeistely.
No karuahan se on, että siis siinä on suuria välejä konepeliä ja peltien välissä ja tällaista, ja ovet on siis, äänieristystähän ei ole ollenkaan ja verhoilut ja kaikki tämmöistä, mutta kuitenkin se on niin kuin aikansa tuote, että silloin 66 vuonna, kun hän sen tullut suunnittelupöydältä, niin piirustuspöydältä, niin se on ollut silloin ihan ok, mutta kun siinä oli se ikävä juttu, että kun sitä myytiin loppuun asti käytännössä, että sitä vaan faceliftattiin ja tehtiin siihen kosmeettisiin muutoksiin, niin kyllähän nyt voidaan ihan mikä tahansa tuote on nyt autossa, vaikka olisi huippuvehe, niin 25 vuoden päästä, niin kyllähän sillä naurattaisi, vaikka se olisi tyyli Ferrari, että eihän toi enää pärjää mihinkään. Että se homma vaan venytettiin ihan liian pitkälle.
Joo, ja se tulee mieleen, että jossakin Lada-tuotannossakin oli sillä tavalla, että oli vaan niin kuin tehtiin yhtä mallia, ja ei ollut moottorivaihtoehtoja ehkä kovin paljon, mutta miten tuossa varressa mahtoi olla?
Varressa oli yksi moottori, se oli 1600 kaksitahtinen, ja se oli se, millä mentiin, ja se oli yllättävän ok se moottori, että sehän on niin kuin tehokas, että se kiihtyy ihan niin kuin nollasta vaikka 50, jos tuossa kaupungissa, niin se on ihan hyvin pärjät niin kuin sen kanssa, niin kuin, että se ei jalkoihin jää, mutta sitten kun lähdetään moottoritielle sun muualle, niin sehän pitää ihan järkyttävän meteli. Että se meteli ja kuoleman pelko kyllä hiljentää kuskia ja matkustajat hyvin nopeasti.
Mutta siinä on varmaan myöskin osa sitä fiilistä.
Kyllä, että onhan se on, niin kuin, se on niin ruma mun silmään, että se on jo kaunis ja se on niin outo ja hullu se auto, että se on hellyttävä. Että siinä on semmoinen niin kuin vastakohtien niin kuin viehätys siinä vehkeessä, että se tekee semmoisen oudon fiiliksen, ja kun sä sen kanssa ajat, niin sä et vaan voi olla hymyilemättä, että se on hyvän fiiliksen auto kyllä sille.
Hyvä fiilis myöskin totta kai niin kuin muille, koska tuolla liikenteessä, kun sä näet, periaatteessa tämä liittyy aika paljon kaikkiin muihinkin vanhoihin kulkuneuvoihin tai ajoneuvoihin, mutta ehkä jotenkin näissä itäautoissa ja vielä enemmän ehkä DDR-läisissä itäautoissa, niin kyllä siinä ei sitä voi niin kuin olla. Ei sitä voi huonotullisesti katsoa.
Kyllä se on joo. Ja silleen, kun sä menet jonnekin huoltamolla, niin ei nyt halua briljärätä, mutta kyllä se melkein joka kerta joku tulee siihen mulle keskustelemaan ja sanomaan, että onpa hieno ja hänellä on ollut tai jollakin velillä tai siskolla tai jollakin perheellä on ollut semmoinen auto ja kertoo tarinoita. Ja ne on tosi kivoja, siis silleen, että kiireessä sen kanssa ei saa tankille mennä tai minkään muuhun kuin kadulle jäädä pysähtymään. Aina kyllä, ja tuolla kun mä ajelen, niin peukkua tulee tosi paljon, että Helsingissä on tämä Studying Cruising Night aina jokainen perjantai, tai kuun ensimmäinen perjantai, niin siellä mä sitten ollaan oltu jo vuosia, ja sillä ekalla varrella jo oltiin niin mukana ja niiden jenkkipelien mukana, niin siellä tulee peukkua kyllä jenkkiharrastajiltakin ihan, että kyllä sitä, se on semmoinen, se sulattaa sydämet kyllä hyvin monelta.
Janne Halmkroona tässä, kun on kuultu varreharrastajaa ja museonkin edustajaa, puhuttu eri näkökulmista, kun puhutaan itäautojen harrastamisesta, niin minkäs verran Mobilistilehden toimittajana ymmärrät tämmöistä itäautonostalgiaa?
No niissä nostalgiassa ja ajoneuvojen harrastamisessa aika tärkeää näyttää olevan se, että minkä ikäinen harrastaja itse on. Eli yleensä harrastetaan semmoisia ajoneuvoja, joihin on tuntuma siltä ajalta, kun itse oltiin ihan pikkulapsia. Ja itäautot ovat olleet hyvin suosittuja 70-luvulla ja 80-luvulla, eli nykyään semmoiset aktiivi-ikäiset ihmiset, 40-vuotiaat miehet, niin ne harrastavat aika usein itäautoja. Kun niitä on nähty lapsena, niitä on ollut sukulaisilla uutena ja muuta vastaavaa.
Näkyykö tämä nostalgia sitten jollakin tavalla myöskin teidän työssä, sillä Mobilistilehdessä? Tuleeko teille yhteydenottoja kenties, että tämmöisestä tämmöistä ajoneuvosta tai tämän aikakauden ajoneuvosta olisi kiva lukea?
Lehti ei sinänsä valitse kuvauskohteita, juttujen aiheita sen mukaan, että mistä tulee yhteydenottoja, vaan me lähinnä seurataan, mitä ihmiset harrastaa, ja yritetään pysyä mukana siitä, että mikä on tällä hetkellä kiinnostava aihe. Mutta se, mitä harrastetaan, niin se voi olla taas sitten aivan eri asia.
Varretiimin edustaja kertoo, että joidenkin näiden harvinaisten vanhojen Wartburgien hinnat on noussut 10 000. Tämä tuntuu niin kuin normaali kuluttaja korvaan tosi erikoiselta verrattuna siihen, mitä ne autot oli. Onko tämä miten tavallista tai tavatonta, että tämmöisissä vanhoissa, etenkin itäautoissa, voi arvot nousta tämmöisiin summiin?
Tuo pätee oikeastaan kaikkiin autoihin, joista on ollut olemassa jotain erikoismallia. Sitten kun suurin osa ajoneuvoista on niitä tavallisia perheautoja, ja sitten jos tehdas on tehnyt 50 tai 5 kappaletta erikoismallia, niin niiden arvo nousee todella korkeaksi. Se ei ole pelkästään itäautojen ilmiö, mutta pätee myös niihin.
Liittyykö se myöskin tuohon ikään, että onko näissä tuoreimmissa harvinaisissa versioissa sama juttu, että hinta saattaa lähteä nousemaan?
No ikään se liittyy siinä suhteessa, että näillä tuntuu olevan semmoinen tietty aalto, jonka ikäisenä autot ovat suosituimmillaan, jonka ikäisenä niitä harrastetaan eniten. eli itäautot tai länsiautot, niin 50-lukuiset alkavat olla jo aika lailla vanhojen miesten harrasteita. Mutta nykyään on 80-luvun ajoneuvot tulossa niin kuin suositummiksi harrasteiksi.
Mietin sitäkin, kun Lada taisi olla niin kuin parhaana päivinä 70-luvulla Suomen myydyin automerkki tai malli. Sitä taittiin tehdäkin vain yhtä mallia. Niin tuleeko nämä Lada-fiilistelyt jossakin vaiheessa samanlaisiin mittoihin nousemaan kuin näillä monilla muilla, koska Ladoja kuitenkin oli niin paljon?
No vanhat takavetoiset pyöreälampuiset Ladat on jo pitkään ollut semmoisia, että hyväkuntoiset maksavat, ne ei ole enää ilmaisia. Niistä ei ole olemassa semmoisia erikoismalleja, joiden arvo nousisi järjettömiksi. Niistä ei ole avomalleja eikä urheilumalleja eikä semmoisia. Mutta kyllä niistä joutuu ihan harrastajauton hinnan maksamaan.
Niin, ja niitä vietiin silloin jossakin vaiheessa aika paljon Suomesta pois takaisin tuonne itärajan toiselle puolelle, niin voi olla, että niitä ei täällä Suomessa kovin paljon ole edes jäljelläkään.
No se on aika lailla suhteellista. Kyllä niitä on jäljellä sen verran, että jos joku oikeasti haluaa harrastaa, niin hyväkuntoisiakin löytyy. Niitä on viety 80-luvulla, 90-luvun alussa, kun Neuvostoliitto hajosi, niitä vietiin paljon takaisin, mutta myös aikaisemmin ihan virallisia väyliä pitkin on viety itäautoja. En usko, että Ladoja, mutta aikaisemmin vietiin itäautoja takaisin Neuvostoliittoonkin.
Pobeda oli Kaas-autotehtaan vuosina 1946-1958 valmistama automalli. Auton suunniteltiin aluksi kuusisylinterinen moottori, mutta Josef Stalin ei laitetta hänelle sitä esiteltäessä hyväksynyt, ja niin moottoriksi valittiin sivuventtiili nelonen, teholtaan vain 50 hevosvoimaa. Auto oli suunniteltu pikavauhtia 20 kuukaudessa, ja se kärsi alkuun vakavista puutteista ja vioista. Etupään erillisjousitus oli hutera, polttoaineen kulutus valtava, takajousitus veltto, ja auto kärsi myös monenlaisista valmistusvioista. Vuoteen 1948 mennessä lastentaudit oli kuitenkin voitettu, ja auto osoittautui vankaksi ja kestäväksi. Koska auto painoi noin 1400 kiloa, se ei ollut nopea, mutta suunnittelun lähtökohtana olikin hyvä etenemiskyky Neuvostoliiton huonoilla teillä. Vankka rakenne, isot pyörät, korkea maavara ja hitaaksi välitetty voimansiirto tekivät autosta hyvän etenijän myös Suomen heikoilla kelirikkoteillä. Pobedaa tuotiin runsaasti Suomeen, koska länsimaisten hyödykkeiden tuonti oli valuuttapulan vaivaamassa maassa ankarasti säännösteltyä.
No onko sulle omaa suhdetta Janne Halkuruna syntynyt näihin itäautoihin? Oletko ikään kuin ollut omistaja isäntänä?
No mulla oli ensimmäinen auto, oli Mosse, ja se ei 80-luvun lopussa ollut kyllä mikään nuoren miehen auto, jolla olisi elvistelty hirveästi.
Miten siihen suhtauduttiin sitten?
No kyllä sitä vähän naureskeltiin, kun jätin koulut kesken pohjoisessa ja matkustin 1000 kilometriä etelään mennäkseni Vantaalle töihin. Ja kuukauden päästä ajoin omalla autolla käymään kotona, niin kyllä sitä vähän aikaa naureskeltiin kylille, että tuli tänne leuhkimaan tommoselta.
Jokuhan joskus on sanonut sillä tavalla viisaasti, että muun muassa Lada ja monet itäautot oli ikään kuin ihan ok autoja niin kauan, kun kesti sen sosiaalisen paineen, mikä sen omistamiseen ja ajamiseen liittyy. Yhdytkö Janne Halmkuluna tähän?
No sitä on todennäköisesti jonkun verran liioteltu. Että varsinkin kun Lada oli hyvä tuote siinä suhteessa, että silloin kun se tuli markkinoille Suomessa, niin se oli käytännössä sama auto, jota oli muutamaa vuotta aikaisemmin myyty Fiatin nimellä. Mutta sen sai hyvinkin edullisesti ostettu. Että se oli aika lailla sellainen järkivalinta. Siihen ei läheskään aina liittynyt sitä poliittista mielipidettä taustalle. Ennemmin voi sanoa, että ne ihmiset, jotka halusi halvan uuden auton ja osti puolta pienemmän länsiauton samalla rahalla, niin niillä on ollut poliittinen mielipide, että ei ainakaan itäauto.
Silloin kun miettii, että kuinka suosittu ja tietenkin varmaan sitten vaihtoehtojen puutteestakin johtuen osittain itäautot ovat olleet, niin pidät kuitenkin silloin, kun ne rupesi Suomen markkinoillekin tulemaan ja muuta, että ne oli ihan käyttökelpoisia vaihtoehtoja sinne, missä muutkin. Hintansa nähden.
No sekin vaihtelee, että Lada on ollut hirveän hyvä aikanaan. Mossakin oli käyttökelpoinen 60-luvun autona, mutta Neuvostoliitosta yritettiin tuoda Jaltaa 60-luvun alussa ja muutamat taisi tulla vielä 70-luvulla ja se on ollut aivan epätoivoinen henkilöauto. Se on erittäin epäluotettava ajoneuvo.
Volga ja Pobeda taas sitten ehkä laadutaan pikkusen parempia.
Topeda oli 50-luvun ajoneuvoksi erittäin hyvä, sitten sitä käytettiin taksissa paljon. Volkan ensimmäinen malli, se on tämä Volka 21, niin sekin oli vielä aikanaan ihan toimiva, mutta se menetti jo asemiaan. Volka 24 70-luvulla, niin kyllähän niitäkin pari oli taksissa, mutta se alkoi olemaan jo aika lailla poliittinen kannanotto, jos ajoi Volka 24 70-luvulla.
No mites noi DDR-läiset tai itä-saksalaiset autot, Trabantit, Wartburgit ja muut, niin onko ne ollut missään vaiheessa sulla ikään kuin lähellä sydäntä?
No ei nämä viimeisten aikojen laitteet ole niinkään kiinnostavia. Se kaksitahtitekniikka ei enää 70-luvun, 80-luvun autossa, niin kyllähän se on hyvin käyttökelpoista. Mutta se on kyllä jäänyt jo ajastaan jälkeen, mutta noin Itä-Saksan alkuaikojen, eli laitteet, jotka on osittain suunniteltu jo Natsi-Saksan aikana, IFAn mallit, IFA F9 on todella kaunis pikkuauto 50-luvun autoksi. Ja sen ajan tuotteeksi erittäin toimiva, eikä ollenkaan siis 50-luvulla, nämä ei ole vielä niin kuin ollenkaan jääneet jälkeen ajastaan, että 50-luvun IFA F9 muotoilu on ihan verrattavissa länsituotteisiin, ainakin joihinkin tehtaisiin ja toimivuudeltaan myös.
Niitä IFOja ei vaan Suomessa varmaan ihan semmoisia määriä tainnut olla, koska sitä ei ole. Muistan minäkin nimen ja muistan jonkun tämmöisen puukorisen mallin, mutta niitä ei kyllä ole paljon näkynyt.
50-luvulla Suomessa oli autoja muutenkin hyvin vähän. Että IFA oli suhteessa jonkun verran. Niitä taas ei nykyään hirveästi kukaan harrasta, että semmoisen näkeminen, vaikka on alan toimittaja, niin niitä ei näe kovin usein.
Onko sulla itsellä mitään, jos Janne Halpruuna Mobilistilehdestä, niin joku suosikki näistä itäautoista, olipa mistä maasta tahansa, vaikka Jugoslaviasta tai vaikka Puolasta, niin nouseeko sieltä mikään semmoinen, mitä voisi fiilistellä muuta kuin, että se on harvinainen joku malli?
Kyllä sitä juuri siitä IFA F9 aina pitänyt, se on kaunis ja toimiva laite.
Jyri Marno, kerrot aikaisemmin just siitä, että yhtäkkiä saattaa vaikka tämän keskustelufoorumin jonkun keskustelun tai varaosan jäljittämisen avulla löytyäkin tämmöinen joku, no vaikka jos missään huippukunnassa olevaa yksilöä, mutta jostakin ladon takaa tai heinäladosta tämmöinen kuitenkin auto, mitä ei ole tiedetty edes olevan olemassakin, niin jollain tavalla tämä toiminta sen lisäksi se ylläpitää, niin se myöskin nostaa.
Kyllä joo, että siis onhan tässä on ollut semmoinen niin kuin varren maineen niin kuin palauttamisprojekti ehkä 20 vuotta ollut tässä niin kuin käynnissä. Et kun se oli joskus silloin 90-luvulla, kun oli se eka varre, niin sitähän jopa vihattiin ja ihan niin kuin inhottiin sitä autoa.
Et se oli
ihan
lähellä.
Joo, ja se oli semmoinen, niin kuin se haisi pahalle, se oli ruma. Joillakin oli siinä niin kuin ollut, kun ne oli ostanut sitä joskus uutena sitten 70-80-luvulla ihmiset, niin jopa aate takana, että halusi ostaa sen Itä-Saksan niin kuin siellä tehdyn tuotteen, niin siihen oli hyvin paljon leimoja ja sillä kyllä sai keskustelua aikaiseksi silloin paikassa kuin paikassa, mutta nyt enemmänkin, kun nyt hinnat on noussut ja arvostus on kasvanut ja aika on mennyt ja sillä on osattu ruvettu vähän niin kuin hymyilemään, niin on siinä kyllä se sellainen, niin kuin, että harrastajat ja kaikki löytäisi toisensa ja me saataisiin tälle niin kuin tulta purjeisiin tälle, niin kuin, että näitä autoja olisi kiva harrastaa myös Suomessa. Ja sehän on nyt tässä sivussa tietysti, kun me ollaan pidetty hauskaa ja ihmiset on sitten nähnyt tuolla netissä ja tapahtumissa, että näillä on ihan hyvä meininki tässä, että ei olekaan kauhean ryppyä otsasta toimintaa, niin sekin on varmaan ollut yksi syy, minkä takia on ollut sitten niin kuin syy aloittaa varren harrastamisen jollekin ihmisille, jotka ei ole se niin kuin joskus aikaisemmin ajatellut, että päätyisin tuollaiseen hulluun vehkeeseen mitenkään. Ja tietysti sitten myös se, että varaosia on nyt, että se ei ole niin kuin mahdottomuus lähteä niin kuin sitä semmoista raatoa niin kuin korjaamaan.
Silloin lapsuudessa, kun Jyri Marno autokaupassa pyörit, niin varmaan huomasit, että siinä oli eri numerolla alkava hinta siinä varren tuulilasissa tai missä ne laput silloin olikaan aikanaan. Luuleeko sä kuitenkin, että, tai kai se on ihan selkeää, että silloin kun ei Suomi ollut kovin vauras yhteiskunta vielä 60, 50, 60, 70-luvullakaan, niin näiden edullisten autojen hinta totta kai on ollut aika merkittävässä roolissa siinä, että niistä tuli niin yleisiä.
Kyllä joo, että olihan varre. Se oli ehdottomasti halvin niin suuri auto, mitä pystyi saamaan tietyllä summalla, että sen hinta oli alle 20 tonnia reilusti. Silloin kun että kilpailijoita oli tyyliin, jos puhutaan 353 mallista siis, niin kilpailijoita oli joku Fiatin 600 ja joku tyyliin, niin kuin, mitä siellä oli, Skodan malleja ja jotain Fiat Unoa sitten myöhemmin, kun sama sama malli sitten edelleen oli myynnissä, kun muilla tuli uusia tuotteita, mutta se oli suuri auto siihen nähden. Tietysti siinä oli omat kommervenkissä just se kaksitahtisuus ja se, että se oli, ei ollut niin kauhean kestävä vehe kyllä, mutta siitä oli helppo korjata myös itse ja huolot pystyi tekemään ja öljyshän sitten vaihtui tietysti ajossa, että siinä on puhuttu sekin kokonaan, että kun pistettiin bensan sekaan se öljy, niin siinä oli suuri säästö.
No onko täältä, se puhuu tuossa Itä-Saksasta tai Saksasta, ollaan niinku mielellään jo hakemassa ulkomailla olevia ajoneuvoja, niin onko tältä Suomesta käyty ostamassa tai kyselyjä tullut teille?
Kyllä on joo, että minunkin tutuilla on tästä varatiimistä on tullut, että on tietyt mallit, jotka on niinku enemmänkin haluttuja, semmoinen 312, joka on 311 mallin ja 353 välissä oleva semmoinen malli, jota tehtiin vain vuoden. Ne on harvinaisia pelejä, niin sellaista koitettiin täältä saada lähtemään. Siitä on jo vuosia, että semmoiset tosi hyvät yksilöt totta kai, niin ne kiinnostaa siellä. Ja meillä on vähän se ongelma vielä, että nämä hinnat ei ehkä ole ihan, tämä on tietysti mun mielipide vaan, mutta hinnat ei ehkä ole ihan niin kuin herännyt siihen vielä, että mitä näistä maksetaan tuolla Saksassa, niin sen takia heillä on niin kuin kova hinku tietysti tulla niin kuin hakemaan helpot pois. Mm. Että se on.
Volga on neuvostoliittolaisen, myöhemmin venäläisen Gazin autotehtaan vuodesta 1956 käyttämä automerkki. Se korvasi vuodesta 1946 lähtien tuotannossa olleen Pobedan. Volgaa arvostettiin, se oli muun muassa neuvostoeliitin ja virkamiesten auto. Volgan nokkakoristeena alkuaikoina ollutta hyppyyn ponnahtavaa hirveä pidettiin hyvin tyylikkäänä. Volga oli Suomessa 1960-luvulla yleinen taksiautona. Edeltäjänsä Pobedan tavoin Volga saavutti hyvän maineen etenkin talviominaisuuksiensa ansiosta. Auto kulutti kokonsa nähden vähän polttoainetta, sen moottori käynnistyi helposti kovillakin pakkasilla ja siinä oli tehokas lämmityslaite. Tekniikan maailmalehti koeajoi Volgan alkuvuonna 1959 ja koeajajat kehuivat edellisten lisäksi auton monipuolista varustelua sekä runsasta ja käyttökelpoista työkalusarjaa.
No, muistellaan jotakin reissua. Sä sanoit tuossa, että ei ne nyt niin hirveän kestäviäkään aina ollut. Minkälaisia reissuja on tullut tehtyä sillä vanhalla tai tällä uudemmalla varrella?
No se ensimmäinen varre oli tietysti se, että me ei osattu korjata sitä kukaan yhtään. Et se oli vaan niinku tyyli ajeltiin sen kanssa ja sehän keitti hyvin usein. Et se oli Espoo ja Helsingin välissä, sitä ajeltiin ja se oli usein se matkailu jo liikaa sillä, että me jonnekin West Endiin sitten tyyliin jäätiin odottelemaan, että häntä vähän jäähtyisi ja rauhoittuisi taas.
Käsiflekti, jos tullut lasentaa.
Joo, kaikki oli, mutta siinä oli, musta tuntuu, että siinä oli kansipahvi, oli mennyt jo pitkään aikaa ja me vaan ajeltiin sen kanssa ja lisättiin vettä, että se ei niinku, että se oli semmoinen. Mutta tämä toinen, tämä mitä mä oon nyt koittanut laittaa oikeasti hyvään kuntoon ja hyvässä kunnossahan se on, mutta kun puhutaan kuitenkin niin vanhasta museoautosta, niin aina tulee jotain yllättävää vastaan, niin kun ollaan käyty noissa DDR-ajoneuvot kokoontumistapahtumissa ja sitten on myös idän ihmeet, missä mä oon aikaisemmin käynyt, niin siinä on tullut semmoista 500 kilometriä pahimmillaan päivässä, niin viimeksi nyt oli, että lähdettiin hinurin mukaan sitten, kun vetoakselista sitten loppurasvat, että ne oli tehtaan jäljiltä, eikä ne nyt, kun 79 oli laitettu DDR-rasvat sinne, niin ei ne nyt ollut sitten enää kauhean hyvät tuossa 2014, niin sekin oli ensimmäinen kerta, kun mun autossa on vetoakseli mennyt silleen, että se, siinä oli leikkaantumisvaara, kun se kävi niin kuumana, niin kun ne rasvat oli sieltä poistunut, niin se auto oli lopulta ihan kuin käärme, että se niin kuin muljahteli silleen, että se oli aivan niin kuin karusellis meni. Ja mä soitin kavereille ja pysähtelin ja mä että mitä ihmettä tapahtui. Että mä en todellakaan tiedä, että ei kuulu mitään, nesteitä ei valu eikä mitään, mutta auto on ihan kuin tämä olisi, mä ajan sen karusellissa. Että, ja sitten kun mä oon 5 minuuttia tien poskessa, niin mä lähden ajamaan, niin se on taas ihan normaali. Että mä en niin kuin ymmärrä, mistä tämä johtuu. Ja sehän johtui tietysti siitä, että kun se lämpö vähän niin kuin laski siinä vetoakselissa, niin se taas meni ihan mukavasti hetken, kunnes sitten taas kun mentiin muutama kilometri eteenpäin, lämmöt nousi, niin sehän rupesi muljailemaan ja sun muuta. Ja semmoisen tunnin ihmettelyn jälkeen mun oli pakko sitten soittaa hinausauto ja se hinattiin sitten lähimpää taajamaa odottamaan jatkotoimenpiteitä, mutta kyllä me siitäkin selvittiin.
No hei Juri Marno Varre-tiimistä, onko niin, että oikeasti ei ole tilannetta, etteikö varaosaa saisi. Eli löytyykö vielä oikeasti niin, että jos mikä tahansa vika tulee, niin jostakin päin maailmaa siihen osa löydetään?
Kyllä joo, siis löydetään melkein Suomestakin nyt ja apujakin löytyy, että se ennen oli sellainen, niin kuin, että tämä, kun on nämä kärjet, niiden laittaminen kuntoon, niin se oli semmoinen niin poppamiesten homma. Että nyt ollaan silleen päästy siihen kärjettömään sytytysjärjestelmään, että niitäkin osia saa. Että kyllä täällä on niin kuin, osaamista on tosi paljon ja meillä on ne korjaamokäsikirjat vielä tuolla ladattavissa kaikkien malleihin niin kuin, ja suomen kieleksi jopa, että ja meiltä löytyy kyllä siellä foorumilla, että kyllä jos joku nyt tämän ohjelman tiimoilta niin kuin innostuu Wartburgin harrastamisesta, niin kyllä mä sanon sen, että ei näin helpoksi ole tehty koskaan aikaisemmin, ei edes haka-auto aikana, että meillä on kyllä hyvä nyt tämmöinen kollektiivi pystyssä tässä.
Sano omin sanoin, mikä on Wartburgin ajotuntuma?
No se on... Mutkissa se on vähintäänkin jännittävää, että se kori kallistelee erittäin paljon ja se pitää todella kovaa meteliä niin kuin 80 siitä nopeuksessa, että siinä on, mutta se on myöskin, että kun mä oon laittanut ihan hyvät renkaat siihen, niin se on maantiellä ihan yllättävän vakaa kyllä, että ei se niin kuin missään nimessä niin kuin mahdoton on joka tilanteessa, että ja se kiihtyy hyvin ja kaksitahtinen moottori tietysti se vie paljon bensaa ja sauhuttaa ja pitää hirveätä meteliä, että siinä on tosi paljon siis autoilla on tämmöisiä perusjuttuja, jotka on joskus ollut ihan normaaleja. Nyt ne on vähän niin kuin semmoista katovaa ihmejuttuja, että se aiheuttaa kyllä säväreitä ainakin mulle.
Hei, kun mä menisin kysyä nyt sulta viimeisenä kysymyksen, että se, mikä se varren paras puoli on, niin oliko se just tuo, minkä sä vastasit?
No kyllä siinä aika paljon niitä tuli, että mä oon jopa nyt päässyt siihen, että kun se rumus on mua jopa viehättää, että siinä on niin kuin se... Että se on jo sen näköinenkin, että kyllä se, kun mä menen sinne ja mä näen varren ja siinä vieressä kadillakin, niin kyllä mä siis, mulla pääsee joka kerta hymy, ei siitä pääse mihinkään. Että se on paras ominaisuus varmaan se, että se tekee mulle edelleen mielihyvää ja mä saan siitä hyvän fiiliksen. Niin, nämä on semmoisia asioita, minkä takia varmaan meistä jokainen harrastaa lajia kuin lajia, niin tämä on yksi niistä mulla.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Äänessä varretiimin Jyri Marno, amanuenssi Mikko Pentti Mobiilia museosta sekä Mobiilistilehden toimittaja Janne Halmkruuna. Ja Kati Keinonen luki tuossa itäautoista artikkeleita, ne oli poimittu Wikipediasta.